Bakka bu'oonni paartii Kongireesii Federaalaa Oromoo godina Wallaggaa ba'aa aanaalee Diggaaf Nuunnuu Qumbaa keessatti miseensota isaanii waliin mari'achuudhaaf eeyyama gaafatanii kan dhorkaman ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Bulchitoonni aanaalee lamaanis deebii kennanii jiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Obbo Alamuu Ulumaa bakka bu'aa paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo KFO aanaa Diggaati. Jilbata torban darbee jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 25 bara 2011 miseensotaaf koree KFO aanichaa waliin marii taasisuuf waan goone jedhan akkas ibsu.
Kanaa barreessinooti bulchiinsa aanaa Diggaatiif jennee koreen KFO akka aanaa Diggaatti walga'iin waan qabnuufi miseensotaatti wajjin mari'achuu waan baratannu akka irratti nuuf hirmaatu jennee qaamota hundumaatiif gargalcha goonee nageenyaafis dhaabbatee qaama kamiin iyyuu hin kabachiifnaa rakkoon tokko hin jiruun hin jedheen harkaa fudhattee ishee jenne gaafa sana. Kun egaa gaaffii 19 dafinoota dafinoo facaasa oromoo oolanii kan isaan qabamanii sinii beekamtii hin qabdanii hayyamas hin qabdaniinaan hayyama qabnaa kun waddana jira. Akka Itoophiyaatti qabna malee akka intiniitti miti bira jirti kun raawwatee hin danda'amu jedhaniiti bulchaanaa hin dhiqe.
Aanaa Nuunnuu Qumbaattis eeyyama miseensota isaanii waliin dubbachuu dhorkatamuu kan dubbatan miseensa koree jiraawwachiistuu KFO aanichaa barsiisaa Taaddasaa Hordofaati.
Nama gara biraatti deesse utuu hin taane gaafa 15 salaa barreessee mallattoo kootiin anatu beeku bakka bu'aadha waan ta'e. Galagalcha isaa immoo dhimma nageenyaa aanaatiif hin laattee isa sadarkaa immoo adda poolisiitiif hin laatte. Rakkinan qabuna jecha afaan isaati kun. Rakkinan qabunaan jedhee ta'e adda deebinee isaan galmanuu eeyyamuu baataniyyuu waajjira keenyatti gaggeessine garuu galmanuu dhoowwataniiru.
Bulchaan aanaa Diggaa Obbo Biraanuu Asaffaa komii eeyyama dhorkachuu ilaalchisee yommuu deebii kennan akkas jedhani jiru.
Yeroo ammaa keessatti fakkii deemee jiru fakkiin duulama filattaa gaggeessuun sadarkaa kana keessa hin jirre har'a. Namni immoo miseensisaa walitti qabatee dubbisuudhaaf namoota keessa kan jiru garuu duulama filattaatti galamee mobilaayizeeshinii uummataa inni gaggeessaa hin jiru. Yeroo isaan eeggannu yeroo eegutti qophaa waliin hojjennaa kan jiru ni yaaddamani malee dhorkachuu irra karaa ta'e jechuu
isaan kan jedhani miseensotuma keenya argannee duukaa dubbachuudhaaf malee duula nu filadhaa gaggeessuudhaaf miti kan aanaa Diggaatti argamnee gaafannee isuma nuun eeyyamne miseensotuma keenya argannee hojii mari'achuudha kan jedhan.
Laakkii hooggantoota dabalatee uummata bal'aa walii jalaa waan maraniif kunimmoo hin danda'amu.
Bulchaan aanaa Nuunnuu Qumbaa Obbo Aggaarii Deettis gama isaaniitiin komiin bakka bu'aan KFO aanichaa dhiyeessan sirrii miti jedhan waan ta'e jedhanis ibsanii jiru.
Yommuu alaan turre leen jirra turre galma eeyyamanii dhuunfii miseensotni isaanii hin baanee kana kan dhagaa uumuu ta'e kana wanti dhorkatamus hin jiru mari'atanii walii walitti dhufanii marii uummataa gaggeessuutti barsiisuu hin jiru bori jirtaanis jiraananii uummanni hin baanee koreen dhufe koreen immoo waajjira isaaniitti gaggeessatanii rakkoon irra geessummoo hin jiru dhiibbaan godhamus hin jiru.
Bakka bu'ootni KFO aanolee lamaanii garuu waan bulchitootni jedhaniif waan ta'e garaagaraa jechuun dubbatu.
Hin sodaanne jedhu maal sodaattu isin meeshaa qabdu qalamaa fi waraqaa malee waan qabnu maaliif sodaattin jedhan. Ijoollee qeerroo sodaanne yoo isaan akka hin taane waa dubbatanii jedhu. Ijoollee qeerroon yookiin karaan taan itti dhuftanii waa qabsiistan irraan kanas akka mala keessanii ijoolleen qeerroon hin dubbatan lafaa ka'anii akkasittiin hin dubbatan yoo tuqaman irraan kanatee hin dhoowwanne jedhu akkasittiin taakkoo. Jirma nu galana kan.
Kan amma kan jedhamu miseensota isaanii wajjin haasawuu hin dhorkan. Kan inni duula nuuf ladhaa gaggeessuudhaaf hin jettu.
Mariidha malee kan darbaan duula nuuf ladhaa miti kana kaafne irraa akkasitti miti yaaduma marii kaafne nu yaaluma yeroo kana walii wajjin kaafne wajjin marii hin lanne. Nu waamuun immoo hundi jenne waggaa tokko amma nuyi finne kana gaafa tokko nu waamanii nu marii finne isaan yeroo dhageenyu biyya kana keessaa gadellee yeroo rakkoo haala darbe keessatti akka aanaa kanatti kan kabachiisaa ture nuyidha. Ijoolleen akka kan nagaa eegan godhe hiriira yeroo sana ta'e irratti rakkoon akka nama tokko
Bulchitootni aanaa Diggaa fi Nuunnuu Qumbaa kan irrattis deebii kennanii jiru.
Amma sa'aatii har'aa kanatti Oromoo qophaa'uun paartii siyaasaa hedduminaan lakkaa'in immoo akka paartii wayii dimokiraatawaa kanatti ta'e akka mootummaatti dhimma barbaachisoo miti. Sagalee uummata Oromoo ciccimoo hin qabneenneeti kan deemaa jiru waan ta'eef paartiiwwan walitti dhufnee ijaarnee adda tokko uumnee uummata keenya ijaaruu ni qabna. Amma abboon. Dibuun gaggeen baay'eetti garuu uummata guddaa jechuun kami ada jenuhin kacung itu.
Erakku kapas tu kan, misalnya tu kan, yo arga seni ujini nasan alam macam
tu. Misalnya kami dalam jenis negara lembu, laki, mata garu, mata cedok dari jenis bandamu, mata buka jenis bandamu, mata bandawa, memori sini kan jenis tu, jorja kan ujat ini. Sambat asih, kami dah wajib ni lima lapan baru, nama rakyat sudah dah garu, kuni, mal tuar barang ni kan jero. Kebeli di bawah samudra jira kembali. Iban ragau dia memang sungguh jira. Iban ragau kok. Budak kami rukun jira ni kan. Tanah ini sangat kami. Mami kucingmu ini rosak. Di sana kami mohon di sini kalau awak jembali, jangan gesi nafali kembali. Jangan makan kami kami di sini kami ayam ini susah jadi mesti fakir.
Gambaran berkawan kafau anak rolimu bermusas fira. Ibu tak ingat dah kamu ilmi sani jemara jadi bukan dubbati.
Nama dubbati ni tuan. Tetapi semua raya biasa. Ini kan yang mesti mati na na ganjur ulu mati kalau buret eh warna ganjuran ini mo itu dah lah sini mo itu lah putih kar datang itu ko dah lah menara itu lawan tu itu lah datang itu datang ini kerja kan apa dah mo kita bicara ni sekap datang ini sekap datang ini kerja sekap datang ini mo kemunati ulu jadi ini baca waya ufata chicken na jadi ini mati dah ni ufata kapur dah ni kita kan ini mo kalau tidak siap ini jadi gaji gara event tu kan jadi mesti gaji kan ini amma mati mo kita datang je sani tak sama datang je sani ini dah ni baca ada anak tinggal sih
malu senjaran Malik kawan,
ati shift ada kau FD, cukup tu tu di kau FD. Ati daunnya abau dua daun jurusi setin juga. Nunggu kanat jangan kawan.
Oleh, besi sana do one sanjuran gasa tangkana.
Lagi, wan kasanga patangkana ini ya kain kau.
Bucan anicha obwa garin. Kanalat Dewi kena ni jero.
Kanu kanu sangka bu, nai ni mau kita cipar lah, dah mukai tu. Gabas sangka bu. Ya, jira polisi lah, kanak kasih jira, dah nangkul kulle sejaru. Amma ni dia kuti mata dah abah, ni nampi dah ni jero asu pesis. Upadi kandra tiri, aman unde aku. Garu mau kita nampi dah, mesti dah mau dihusus nangkul kulle panne.
Abu Musan esat tak kai dah manifi. Alat kamera akar gaman mati insani kanin dek ni tau fi. Kami mau tumma oleh penunggu sukin nif akting jereda, kan jamaran dubatu. Radio Segala Amerika, Nakur Malika, Amburra.